ლაპარაკ ოფსმა რადიო თავისუფლება და მივესალმები ჩვენი გადაცემის პირველ სტუმარს ლევან ნატროშვილს, საერთაშორისო გამჯურვალობა საქართველოს პროგრამის მენეჯერს დივამშვიდობის ლევან.
მესალმებით.
ალევან, საქართველოს ცენტრალური საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარეს უფლება მოსილების ვადა ეწურება. პრინციპში უკვე ამოეწურა, უბრალოდ დაემთხვა ხო ისეთ პროცესების არჩევნების გაუგრძელდა ეს საქმიანობა. და ერთ-ერთი პირველი საკითხი შესაბამისად, რომელზეც მსჯელობაც ალბათ მოუწევს საქართველოს პრეზიდენტს, ახალ პრეზიდენტს, იქნება კანდიდატურის დასახელება, ცესკოს ახალი თავმჯდომარის კანდიდატურის დასახელება, მაგრამ ვიდრე გადავიდეთ აი პროცედურულ და საკანონმდებლო საკითხებზე, შევეცადეთ რომ შევაფასოთ ქალბატონი თამარის საქმიანობა, ხუთწლიანი საქმიანობა. იგი დაინიშნა 2013 წლის შემოდგომაზე სექტემბერში, თუ არ ვცდები, ცესკოს თავმჯდომარედ და მაშინდელმა პრეზიდენტმა მიხეილ სააკაშვილმა იგი სამი კანდიდატი დაასახელა. ასეთი იყო პროცედურა, ასეთი არის პროცედურა და თამაშვანია იყო სამოქალაქო სექტორის, ანუ არასამთავრობო ორგანიზაციების იმ ნაწილის კანდიდატურა, რომელსაც თქვენს მიეკუთვნებით თქვენი ორგანიზაცია, ასეთი იყო 11 ორგანიზაცია. შესაბამისად თქვენს მიერ მხარდაჭერილი კანდიდატი იყო თამაშვანია და რას ითქვით, როგორ შეაფასებით განვლილ ხუთ წელიწადს?
კი, ნამდვილად ასე იყო, თამაშვანია იყო ის კანდიდატურა, რომელსაც ჩვენ საუბრობდით თავიდანვე და ვამბობდით, რომ რეკომენდაციას უწევდით მას. რამდენიმე მიზეზის გამო, პირველი მისი პროფესიონალიზმის გამო, ვინაიდან ის მაგმოდ დიდი გამოსილება ჰქონდა მას საარჩევნო საკითხებში, მრავალწლიანი და ასევე მნიშვნელოვანი იყო ჩვენ შემთხვევაში თამარ ჟვანიას, ასე ვთქვათ, აპოლიტიკური წარსული, მას არ ჰქონდა არცერთ პოლიტიკურ პარტიასთან რაიმე კავშირი და შესაბამისად ჰქონდა იმის საფუძველი, რომ გვევარაუდა, რომ იგი იქნებოდა მიუკერძოებელი. რაც შეეხება ამ, ასე ვთქვათ, ვარაუდებს და ნდობას, გამართლდა თუ არა ჩვენი მხრიდან, ჩვენ ფიქრობთ, რომ თამარ ჟვანია რეალურად თუ იტყვით და შევაფასებთ სხვა ცესკოს თავმჯდომარეებს, მის წინამორბედებს, შეიძლება ვთქვათ, რომ ალბათ მათ შორის საუკეთესო ნამდვილად იყო და ფიქრობთ, რომ ძირითადად შეიძლება ვთქვათ, რომ ნორმალურად გაართვა თავი დაკისრებულ მოვალეობებს. ჩვენ თუ შევხედავთ მაგალითად შეფასებებს საერთაშორისო ორგანიზაციების ეუთოს დასკვნებს არჩევნების მიმდინარეობის შესახებ, ნახავთ, რომ იქ ძირითადად დადებით კონტექსტში არ მოხსენებული საარჩევნო ადმინისტრაცია და ჩვენს, რა თქმა უნდა, მთლიანობაში შეიძლება ვთქვათ, რომ ის იმედები რაც ჰქონდა, ახლა შეიძლება ბოლომდე არ გაამართლა, მაგრამ ნამდვილად გაამართლა. თუმცა აუცილებლად უნდა აღნიშნოთ ის პრობლემები, რაც იყო ზოგადად საარჩევნო ადმინისტრაციის მუშაობის კუთხით. აქვე ასევე უნდა ვთქვათ, რომ აქ მარტო თამარ ჟვანიაზე არ არის საუბარი, მოგეხსენებათ, რომ ცესკო არის კოლეგიური ორგანო და გადაწყვეტილებები მიიღება უმრავლესობით როგორც წესი და შესაბამისად რაღაც გადაწყვეტილებები, რასაც ჩვენ არ ვეთანხმებოდით და ხშირ შემთხვევაში ჩვენ ფიქრობით, რომ ზოგიერთ კანონქმედება რეაქტი კანონსაც კი არ ღოდა, აი თუნდაც ბოლო რაც დაკავშირებული იყო მეორე ტურისთვის 24 საათამდე გახანგრძლივებასთან კენჭისყრის პროცესის მართალი სასამართლომ ეს არ გაიზიარა, ეს მაგრამ ის კიდე ცალკე თემა სასამართლოს პრობლემების, სასამართლოში არსებული პრობლემები განსაკუთრებით საარჩევნო დავების კუთხით კიდე უფრო მძიმე არის რეალურად ვიდრე საარჩევნო ადმინისტრაციაში და ანუ ამ ასეთ ტიპის პრობლემებს ქონდა ადგილი სხვადასხვა არჩევნების დროს, ან ყოველთვის იყო ხოლმე ყოველ არჩევნებზე გარკვეული ეს ვთქვათ ხინჯი, აი ასეთი ტიპის, რომ მიიღებდნენ რაღაც კანონქმედებარე აქ დადგენილებას და იქ რაღაც კონკრეტული დებულება შეიძლება ეწინააღმდეგებოდეს კანონს და ჩვენი აზრით, ასე ვთქვათ, არ იყო ეს მიზანშეწონილი, ესეთ რაღაცა რომ მომხდარიყო. ასევე პრობლემა რაც დარჩა რეალურად ამ არჩევნებზეც ნახეთ, ეს არის კვალიფიკაცია, განსაკუთრებით საუბნო საარჩევნო კომისიის წევრების კვალიფიკაცია. საოლქოშიც იყო პრობლემა, მაგრამ ძირითადად საუბნო საარჩევნო კომისიის წევრების, ანუ რეალურად ამ ხუთ წელს განმავლობაში, ისევე როგორც წინა წლებში, რა თქმა უნდა, ესეთი საგრძნობი წინსვლა ვერ დავინახეთ კვალიფიკაციის ამაღლების კუთხით. აქ არის ალბათ რაღაც ობიექტური ფაქტორები, რა თქმა უნდა, და ამის, ასე ვთქვათ, არ დაнахვაც არ შეიძლება, იმიტომ რომ მან საკმაოდ დიდი რაოდენობით ადამიანი არის, ასე ვთქვათ, მოსაზიდი ხოლმე ყოველი არჩევნებისთვის 20000-ზე მეტი ადამიანი არის საჭირო, რომ მათ ჩაატარონ არჩევნები მთელი ქვეყნის მასშტაბით და რთულია ობიექტურად ბევრი კვალიფიციური ადამიანის მოძიება. თუმცა ნუ ამ ხრივ რაღაც კონკრეტული ნავიჯებიც ვერ დავინახეთ, რომ გადადგმულიყო, რომ ეს პრობლემა რაღაცნაირად აღმოფრულიყო და რაღაც უფრო ინერციით მიდიოდა ტრენინგებიც იყო იგივენაირი. ма ჩვენ კონდა თქვა შეთავაზება რომ გაგვემარტივებინა სასერტიფიკაციო ეს გამოცდები მოხელის გამოცდები მაგალითად და დიფერენციაცია მოგვეხდინა და საუბნო საარჩევნო კომისიის წევრებისთვის სხვა ტიპის გამოცდები ყოფილიყო სიტყვაზე და საოლქოსთვის სხვა და ცესკოს წევრებისთვის სხვა. ანუ რაღაცა უნდა გადადგმულიყო ნაბიჯები ყოველ შემთხვევაში რომ მათი კვალიფიკაცია ამაღლებულიყო რაც ჩვენ რაჩენობიდან რაჩენობამდე დიდად ვერ ხედავდით რასაც ჩვენ. ხო, ну ეს არის პრობლემა. ა გარდა ამისა იყო გარკვეული გადაწყვეტილებები, სადაც გაჩნდა ეს რაღაცა პოლიტიკური мотиваციის ფაქტორები ჩვენი აზრით და შეეძლო რა თქმა უნდა მასაც რომ დაეფიქსირებინა უფრო პრინციპული პოზიციები გარკვეულ საკითხებთან დაკავშირებით, თუნდაც ეს აი მეორე ტურის დღის დანიშნვა პოლო რაც გვახსენდება. რაღაც დიდი მიტქმა გამოიწვია და კითხვები გააჩინა საჩვენო ადმინისტრაციის მიკერძოებლობასთან და მიუკერძოებლობასთან დაკავშირებით. ესეთი საკითხები სხვა არჩევნების დროსაც იყო, როდესაც ჩვენ ვფიქრობდით, რომ იყო გავლენა თქვა მართველ პარტიისა ცესკოს გადაწყვეტილებებზე.
ვფიქრობთ ამ თავმჯდომარის პირობებში სხვა არჩევნებს?
კი, რა თქმა უნდა, ამ თავმჯდომარის პირობებშიც იყო ხოლმე ესეთი, ასე თქვა, შეიძლება რომ კომისია მთლიან მარტო თავმჯდომარეზე ვერ ვიცით კიდევ ერთხელ, ვინაიდან კოლეგიური ორგანოა და როგორც კი აღნიშნეთ, ანუ იღებენ ასე თქვა კოლეგიურად გადაწყვეტილებებს, თუმცა როდესაც შეიძლება რაღაც არეთანხმები შეგვიძლია რომ გამოხდეთ, თქვა რომ არეთანხმები, ყოველ შემთხვევაში წინააღმდეგ მაინც მისცე ხმა და ამის რაღაცა შენი პოზიცია დააფიქსირე და ამ ხრივ ალბათ სასურველი იყო რომ იგი რაღაც შემთხვევებში ყოფილიყო უფრო პრინციპული, უფრო თამამი და ანუ რეალურად ის პოზიციები, რაც მას ჰქონდა, იქამდე სანამ დაინიშნეოდა და ის პრინციპები უფრო თამამად დაეცვა, ხო? ეს იყო ასე ვთქვათ სასურველი. მთლიანობაში კიდე ერთხელ ამბობ სხვა საარჩევნო კომისიების ხელმძღვანელების, ანუ ცესკოს ხელმძღვანელების ფონზე თამარი ალბათ საუკეთესო იყო ჩვენი აზრით. თუმცა კიდევ ერთხელ ვამბობ, რომ შეიძლება და უფრო მეტის გაკეთება დობის აღდგენა, უფრო მეტი დობის, ასე ვთქვათ, შენარჩუნების კუთხით. ასევე მოგხსენებათ იყო გარკვეული, ასე ვთქვათ, სკანდალები ის, ასე ვთქვათ, ანაზღაურებასთან დაკავშირებით.
ეს იყო ლაპარაკი ომის ანაზღაურებაში და დღემდე ითვლება, რომ იგი არის ერთ-ერთი ყველაზე მაღალ ანაზღაურებადი.
ხო, აქ რაღაც საკითხები რა თქმა უნდა იყო გაზუიადებული და თითიდან გამოწოვილი, ამაზეც უნდა ვთქვა თავს, იმიტომ რომ ზოგიერთ მედია საშუალება ხელოვნურად ცდილობდა ისეთი პრობლემები წამოეწია, რაც რეალურად პრობლემა არ იყო. მაგრამ რა ვთქვა, რომ დამაჯერებელი იყო, ასე ვთქვა, მისი პასუხები აი ამ სახის ბრალდებებზე თუ კითხვებზე მოიტყუებით ალბათ, ან ალბათ უფრო მეტი аргументация იქნებოდა საჭირო მისი მხრიდან, რომ საზოგადოების თვალში არ მოختارიყო მისი დისკრედიტაცია და ამ კუთხითაც ასე ვთქვათ უფრო პასიური იყო და დამკვირვებლის როლში იყო ხოლმე და ალბათ კარგი იქნებოდა რომ უფრო მეტად დაეცვა საკუთარი.
ანუ თავს არიდებდა განმარტებას, თქვენ ფიქრობთ, ხო, ბევრ საკითხზე არ ცდილობდა რომ
ხო, ან არ ქონდა განმარტება, ხო, ან უბრალოდ არ თვლიდა საჭიროც რომ განმარტებები გაეკეთებინა. რაც ნუ ყველა შემთხვევაში ნიშნავდა რომ ცუდად ჩანდა ყოველ შემთხვევაში ჩემი აზრით საზოგადოებაში, როდესაც გარკვეული კითხვები არსებობს და შენ ამ კითხოვზე პასუხს არ ცემ, თუ ვერ ცემ, თუ როგორც არის, ანუ ეს რა თქმა უნდა ამ კითხვებს კიდევ უფრო აღრმავებს და ეჭვებს საჩენს რომ რაღაც მართლა რაღაცა გაქვს დაშავებული, რაღაცა დამალული და ასე შემდეგ, ხო, ანუ შესაბამისად ამ ხრივაც ალბათ აი კომუნიკაციის საზოგადოებასთან კომუნიკაციის კუთხითაც ალბათ სასურველი იყო რო ფაქტი.
რაც შეეხება მის პოლიტიკურ მიუკერძოებლობას, თუ გავითვალისწინებთ რომ საზოგადოების გარკვეულ ნაწილს მიაჩნია რომ თამარ ჟვანია ახლაც მისაღები იქნებოდა ხელისუფლებისთვის, რომ იგი მეორე ვადით ჩადგომოდა სათავეში ცენტრალო საარჩევნო კომისიას, რაღაცნაირად ალბათ ის ეჭვიც მყარდება რომ პოლიტიკურად იგი მისაღები იყო, ვერ იყო სათანადოდ დამოუკიდებელი. ანუ თქვენ რა ინფორმაცია გაქვთ? მოსალოდნელია რომ თამარ ჟვანია კლავ მოხდეს კანდიდატებს შორის, კამერე განუმარტოთ როგორია პროცედურაც, ვინ ასახელებს და რამდენად არის შანსი.
არო ისიც, ანუ არ გვაქვს ეს ინფორმაცია. აპირებს თუ არა იგი კვლავ ასე თქვა თავმჯდომარეობას და ასევე პრეზიდენტი და ზოგადად ხელისუფლება მართველი პარტია აპირებს თუ არა მის ასე თქვა ხარდაჭერას თუ დადგება იგი ნომინანტებს შორის რა თქმა უნდა მის კანდიდატურა ამ ეტაპზე პრეზიდენტის ინაუგურაციას არ ჩატარებულა რეალურად რთული ამის გარკვევა თუმცა უახლოეს მომავალში აგოთ ნახავთ შეიძლება თუ არა ან მოისურვებს თუ არა იგი პირველ რიგში გაგდელებას სავის სამსახურის და მეორე ხარდაჭერა იქნება თუ არა ამ შემთხვევაში ან საარჩევნო კომისიის თვითონ ცესკოსი ან მეორე თუ იქ არ ექნება ხარდაჭერა უკვე პარლამენტში თუ ნუ რასთავორია თქო პრეზიდენტმა უნდა წარადგინოს სამკანდიდატოს
კანონის თანახმად ნუ შეგვიძლია უფრო დეტალურადაც განმარტოთ ცესკოს თავმჯდომარის უფლებამოსილების შეწყვეტიდან არაუგვიანეს 15 დღისა პრეზიდენტი სამოქალაქო სექტორთან კონსულტაციების შემდეგ თავმჯდომარის თანამდებობაზე ცესკოს წარუდგენს სამ კანდიდატურას ცესკოში პარტიების მიერ დანიშნული წევრები თავმჯდომარეს 5 დღის ვადაში ირჩევენ იმისთვის რომ თავმჯდომარე აირჩეს საჭიროა ცესკოს 6-დან 4 წევრმა ერთ კანდიდატს დაუჭიროს
ძველი წესია
ახალი წესი 2017 წელს
შეიცვალა ახალი წესი ირჩევს თლიანად კომისია ანუ ადრე თუ მხოლოდ პარტიის მიერ დანიშნული წევრები მონაწილეობდნენ ამ პროცესში ახალთლიანად კომისია ირჩევს ცესკოს თავმჯდომარეს ან მათ შორის პროფესიული ნიშნითაც შესაბამისად 2/13 ირჩევს
12-დან ეს იგი 2/13
ხო 12-დან 2/13-დან თუ სრული შემადგენლობის 2/13-ია ანუ ეს არის 8 ადამიანი მონა დაუჭიროს ხარ თუ ვერ აირჩევს ცენტრალურ საარჩევნო კომისია უკვე ამ შემთხვევაში პარლამენტის გადასაწყვეტი იქნება და პარლამენტმა უნდა აირჩიოს იმ სამი კანდიდატიდან ერთ-ერთი კომისიის თავმჯდომარე თან ისაც შეიძლება.
ეს პრეზიდენტი როგორ ირჩევს? ალბათ უფრო მეტი კანდიდატურა
შეიძლება. პრეზიდენტი ხო, პრეზიდენტს უწერია საარჩევნო კოდექსში რომ არასამწარმეო იურიდიულ პირებთან კონსულტაციის შედეგად არჩევს ამ სამ კანდიდატურას ან როგორც მინიმუმ ფორმალურად ვალდებულია რომ ჩაატაროს ეს კონსულტაციები არასამთავრობო ორგანიზაციებთან და მე რა თქმა უნდა თვითონ წვეთს ვინ იქნება ეს სამი კანდიდატურა და ყველას ერთად უყურიან კენჭს და ვისაც ექნება საკმარისი ხმები ის ხდება მე თავმჯდომარე
თქვენ ნუ ანუ თქვენთან კონსულტაციები და თქვენი რეკომენდაცია ალბათ გულისხმობს არასამთავრობო ორგანიზაციებს აქტიურ განსაკუთრებით აქტიურ სამოქალაქო ორგანიზაციებს თქვენ ალბათ ჩაერთვებით პროცესში
ხო თუ დახმარტიზებენ ალბათ ჩაერთვებით და ლოგიკურია რომ ჩაერთვოთ წინა პროცესში საკმაოდ აქტიურად ვიყავით ჩართულები როგორც თქვით და თამაშვანია მაშინ იყო ჩვენი ასე ვთქვათ ხარდაჭერილი კანდიდატი და გავიდა მის კანდიდატურა ნუ ამ შემთხვევაში თავს ვერაფერზე დავდებთ რა თქმა უნდა ახალი პრეზიდენტია და შესაბამისად კანონით დავადებულება რომ ჩაატაროს ეს კონსულტაციები ჩვენ რა თქმა უნდა მივიღეთ მონაწილეობა სამ კონსულტაციებში და მე
ხარ უკვე შეჯერებული ვთქვათ ვის ისურვებდა იქ ვიდრე აქტიური არასამთავრობო ორგანიზაცია
არ ყოფილა ამაზე დისკუსია ჯერჯერობით არც ჩვენს ორგანიზაციაში შიგნით და არც მით უმეტეს სხვა პარტნიორ ორგანიზაციებთან ჯერჯერობით სანამ არ დაწყებულა ეს პროცესი არც ჩვენ არ დაგვიწყია კანდიდატურაზე ფიქრი მაგრამ ნუ რეალურად როცა დაგვიძახებენ მე შეიძლება ამაზე დაფიქრება.
დიახ. რა შეეხება თვითონ საქმეთან ცენტრალურ საარჩევნო კომისიის საქმიანობას, აი საჩივრების, ნუ ჩვენ მიმოვიხილოთ მის თქვა ადმინისტრაციული სამუშაობა და თქვა პოლიტიკური გავლენები, მის როგორც დამოუკიდებელი ორგანოს მუშაობა ეს უკვე შეაფასეთ თქვენ. რა შეეხება საარჩევნო დავების განხილვის პროცესში, აი ამ საოლქო ამ კომისიების ქმედუნარიანობა და ობიექტურობა რამდენად?
ხო, ეს ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი პრობლემა არის ზოგადად საარჩევნო კომისიების მუშაობაში, ნუ აქ ცესკო უფრო ნაკლებად არის, რა თქმა უნდა, ჩართული უფრო საარჩევნო კომისიები და საუნო საარჩევნო კომისიები. ძალიან ართულია რეალურად იქ რაღაცის გატანა შენი აზრის და მოგება საქმის, ან ჩვენ თუ შევხედავთ საჩივრების რეესტს მაგალითად, რომელიც ცესკო შეიქნახოთ, რომ ასე ძალიან მცირე რაოდენობა საჩივრების კმაყოფილდება. არა მარტო არჩევნების დღეს, არამედ წინასაარჩევნო პერიოდში სხვა ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი პრობლემა, რაც ზოგადად ცესკოსთანაც არის კავშირში და სხვა კომისიებთანაც, ეს არის აგიტაციის კუთხით, ასე ვთქვათ, ძალიან ხისტი და გაუგებარი მდგომარეა ამ წლების განმავლობაში. ცესკოს ჰქონდა, კერძოდ საუბარი არის სოციალურ ქსელების მეშვეობით აგიტაციაზე, ანუ ჩვენ უკვე ბევრი წელია რეალურად რაც ვიბრძვით ამისთვის, რომ ის განმარტება, რაც კანონში გვაქვს აგიტაციის მოერგოს, ასევე და იგულისხმებოდეს მასში, ასევე სოციალურ ქსელების მეშვეობით აგიტაცია. საკმაოდ ფართო განმარტება არის და ძალიან კარგია ეს კოდექსი, ეს ფართო განმარტება არის ჩადებული, ანუ წერია, რომ ნებისმიერი ქმედება, რომელიც ემსახურება რომელიმე კანდიდატის არჩევას ან მის საწინააღმდეგოს, ვთქვათ, კამპანიას, ითვლება აგიტაციად. და შესაბამისად ამ გაუგებარია ჩვენთვის Facebook-ით აგიტაცია, Facebook-ით რაღაც ხარდაჭერის გამოხატვა, რატო არ არის აგიტაცია, ხო? ანუ ესეთ განმარტებას აკეთებს ესკო, რომ პირადი გვერდების, Facebook-ის პირადი გვერდების აგიტაცია და ართვლის აგიტაციად, რაც გაუგებარია სრულიად, ანუ აშკარად კანონის განმარტება არასწორად ხდება ამის გესმის, რატომ ასაკეთებს ამას, იმიტომ რომ არ უნდა საავადმყოფოს რო ეს დამატებითი ადმინისტრაციული ტვირთი ტვირთოს, იმიტომ რომ ანუ ბევრი საჩივო არის შეიძლება შევიდეს ამ კუთხიდან შესულა.
ხო, ჩვენ დაწუნებული ვართ, რომ
ირღვევა. ხო, ესაც არის ზოგადად აი ცესკოზე რო საუბრობთ განსაკუთრებით, ყოველთვის იყო ეს პრობლემა, რომ ძალიან ასე ვთქვათ ლეგალისტურად ეძახიან ამ ტერმინს, ან ძალიან ვიწრო თუდგება თავის ასე ვთქვათ საქმიანობას, განმარტავს გარკვეულ კანონებს ძალიან ვიწროთ, აწილობს რომ განაზოგადოს რაღაც უფრო ფართოდ იმსჯელოს, ანუ კანონი არ არის ისეთი დოკუმენტი, სადაც ყველა შესაძლო დარღვევა და ყველა შესაძლო შემთხვევა იყოს აბსოლუტური სიზუსტით გაწერილი, ხო? ანუ ამიტომ კანონი, როდესაც კანონის მიღება ხდება ხოლმე, აუცილებელია მე ამისი შესაბამისი ინტერპრეტაცია, ხო? თუ რაღაცა შემთხვევა, მაგალითად Facebook-ი დაგიტაცაც აწერია პირადი სოციალური ქსელებით ამის გაკეთება, მაგრამ როდესაც გადალოს კანონი ამის შესაძლებლობის ინტერპრეტაცია მოახდინო და სულის კვეთება იმ ჩანაწერების კანონის ზოგადად იცი და მისი მიზანი რა არის, ეს იცი, ხშირად უნდა გაავრცელო ხოლმე გარკვეული რეგულაცია ისეთ კმედებზე, რომელიც შეიცავს იგივე ნიშნებს, რაც აი დაკონკრეტებულ შემთხვევებში არის კანონში. ხო, ამას ვერ ხედავთ ხოლმე სამწუხაროდ ცესკოს ხრიდან, და ვერ ხედავდით, ანუ ისინი ძალიან ვიწროდ განმარტავდნენ კანონს და ზედმეტი თავის ტკივილის ასე ვთქვათ არიდებას ცდილობდნენ, მაშინ როცა ჩვენ ყოველთვის ფიქრობდით, რომ უნდა მოხდეს ფართოდ განმარტება, ყველანაირი ასე ვთქვათ დებულების მაქსიმალურად ფართოდ განმარტება, რომ ის პრობლემები, რაც ზოგადად არსებობს საჩვენო პროცესებში, იყოს მოცული მთლიანად და არ გახდეს არც ყოველ წუთში რაღაც კანონის ცვლილება და ჩამატება რაღაც გარკვეული სიტყვების, რომ ამით ვაიძულოთ ცესკო რომ რეაგირება მოახდინოს. ხო, ეს პრობლემა ყოველთვის იყო ცესკოში და ასე სამწუხაროდ აკაც იყო ეს პრობლემა თამაშვანი ეს ხელმძღვანელობით არსებულ ცესკოშიც, რომ კვლავ და კვლავ ცდილობენ, რომ აი ესეთი ასე ვქო ზედმეტი თავის ტკივილი არ ჰქონდეს, ან როგორც ჩანს მათ ასევე არ უნდათ, რომ პოლიტიკა ასე ვქო აკრიტიკონ, ანუ ვიცით რომ ზოგადად საარჩევნო ადმინისტრაციის კრიტიკა არის ერთ-ერთი ნაწილი საარჩევნო კამპანიის, ხოლმე ბევრი პოლიტიკური პარტიის, და ანუ ესეთი ფრთხილი მიდგომები რეალურად ფიქრობთ, რომ აზიანებს სერიოზულად საარჩევნო პროცესებს, ხოლმე მათ მიუკერძოებას აყენებს კითხვის ნიშნის ქვეშ, აი თუნდაც ეს Facebook-ის აგიტაცია რო ახსენე, საკმაოდ ბევრი შემთხვევა ფიქსირდება რეალურად, როდესაც საჯარო მოსამსახურეები, მოხელეები, რომელსაც შეზღუდულია კანდიდატის გაწევა სამუშაო საათებში ამას აკეთებენ Facebook-ის მეშვეობით, და ან რეალურად რა გამოდის, ხო, ტექნოლოგიები ვითარდება, საინფორმაციო საკომუნიკაციო ტექნოლოგიები, და სულ უფრო მეტად იქნება გამოყენებული ესეთი პლატფორმები, ხო, და ასევე თუ გავითვალისწინებთ იმას, რომ სოციალური ქსელის მეშვეობით აგიტაცია გაცილებით უფრო ეფექტური შეიძლება და ეფექტიანი შეიძლება იყოს, ვიდრე უბრალოდ ქუჩაში რო გახვიდე და აგიტაცია გაწიო, ან რა გამოდის, რომ ამ დიდ პრობლემას უბრალოდ ვერ მოიცავს კანონი ასეთი განმარტებით, ხო? ან Facebook-ით შეიძლება მაგალითად ერთი პოსტით სიტყვაზე ათასობით ადამიანს მიაჩვენო ხმა, როდესაც ქუჩაში გახვდე და რაღაც 30 ადამიანს დაელაპარაკო სიტყვაზე, ხო? უფრო ეფექტური შეიძლება იყოს შენ, როდესაც ცდილობ რომ ესეთ რაღაცა არ გაითვალისწინო ესეთი განვითარება ტექნოლოგიების და ისო ძველმოდულას უყურებ იმას, რომ აგიტაცია არის, რომ ახლა პირდაპირ უნდა შეხვდე და გავწიოს აგიტაცია, ამ შემთხვევაში პრობლემაა, რა თქმა უნდა, და ხედავ წლიდან, რა უნდა ეს იგრძნობა. გარდა ამისა, ეს პირდაპირ არ ეხება ცესკოს, მაგრამ აი ანალოგიური პრობლემაა, თქვათ, სახელმწიფო აუდიტის სამსახურს, რომ ჩვენ ამარჩევნებზე განსაკუთრებით უამრავი პეიჯი ან გვერდი შეიქმნა Facebook-ზე, რომელიც არაცა ბინძური დისკრედიტაციის, ასე ვთქვათ, დისკრედიტაციის წეულა ამა თუ იმ კანდიდატის საწინააღმდეგო და არავინ არ იცის ფორმალურად ვინ დგას მათ უკან, ხო, რაღაც საოცარი სახელები ქვიათ, აღწელებენ ათასნაისი ბინძურეს, მაგრამ რეალურად რეგულირების ფარგლებს გარეთ არის, ხო, ეს კიდევ ერთი მაგალითი, რომ ზოგადად საარჩევნო ადმინისტრაცია და საჯარო სამსახურები არიან რაღაცა ესეთი ძველმოდურები და იშვიათად ცდილობენ, რომ მოერგონ თანამედროვე ტექნოლოგიურ განვითარებას. აუდიტის სამსახური უფრო მეტად ცდილობს სადაკიდეს, რომ Facebook-ს მიწერა და მოსთხოვა, ასე ვთქვათ, ინფორმაცია, ვინ აფინანსებდა ამ გვერდებს და ამ პოსტებს, იმათ უარი უთხეს და მას რეალურად სხვა არაფერი არ შეუძლია, მაგრამ საარჩევნო ადმინისტრაციას რაც შეუძლია, იმას რეალურად, როგორც გითხარით, უკვე მაინც არასრულებს და თავს არიდებს და გაუგებარი არგუმენტებით, რაც თავარია და დაუსაბუთებელია, ანუ უბრალოდ საბჭოება რჩება, რომ მათ ან გაღიზიანება არ უნდათ ვიღაცის, ან უბრალოდ არ უნდათ ამ პრობლემის, ასე ვთქვათ, გადაჭრა, ან კიდევ მიკეთებულები არიან უბრალოდ და შესაბამისად ცდილობენ, რომ პრობლემები არიდონ კონკრეტულ პოლიტიკურ პარტიას.
აი თქვენი ორგანიზაციის დამკვირვებლების მიერ დაწერილ რამდენ საჩივარზე ქონდა რეაგირება, ანუ ისეთი რამაც თქვათ თქვენ დაგაკმაყოფილა და ჩათვალეთ, რომ გადაწყვეტილება მიიღო ობიექტი?
არჩევნების დღეს გულისხმობთ თუ ზოგადად? მთლიანობაში არჩევნების დღეს არც ერთზე ეგრე გამოვიდა რეალურად.
არ გამოიტანა თქვენი თვის მისაღები გადაწყვეტილება?
არა, ზოგადად საკმაოდ ძიმეა ხოლმე ეს საარჩევნო დავები, განსაკუთრებით არჩევნების დღის დარღვევებზე, ვინაიდან როდესაც არღვევენ კომისიის წევრები რაღაც პროცედურებს, ან არიცავენ ამ პროცედურებს და ამაზე საჩივო არ წერს, მე ამაზე მოკლედ ძალიან რთული დასამტკიცებელია ხოლმე, ზოგადად საოლქო საარჩევნო კომისიაში ეს ყველაფერი და ძალიან დაბალი პროცენტი არის ზოგადად ასეთი საჩივრების მოგებისა. რა შეიძლება წინა საარჩევნო პერიოდში აქაც უმრავლესობა საჩივრებისა ისე არ დაგმაყოფილ და იყო რამდენიმე საჩივარი, რომელიც ძალიან ეს აშკარა დარღვევას მოიცავდა, შეიცავდა და შესაბამისად ისინი დაგმაყოფილ და თუმცა თავის სიმძიმით ახლა ეს დარღვევები ესეთი არ იყო, ხო, მაგალითად ერთ-ერთი უწყების ვებ გვერდზე და ასევე Facebook გვერდზე განთავსდა რაღაცა აგიტაციო მასალა, თქვა სალომე ზურაბიშვილის და ამის გამო იქნა დაჭარიმებული. ორი შემთხვევა ქონდა ასეთი, ხო? ანუ ეს საერთო ჯამში ახლა სურათ, რა თქმა უნდა, არ ცვლის ზოგადად ესეთი შემთხვევები, ანუ უფრო მნიშვნელოვანი შემთხვევებზე, აი ვთქვათ, Facebook-ის აგიტაციის შემთხვევებზე, როგორც ვიკითხავთ, ის არ რეაგირებს. ხო, მთლიანობაში ჩვენ კიდევ უფრო ნაკლები, ასე ვთქვათ, საჩივარი გვაქვს ხოლმე ვიდრე ვთქვათ ჩვენ სხვა პარტნიორ ორგანიზაციებს, მაგრამ ისინი ზუსტად იგივენაირად ფიქრობენ, რომ საკმაოდ არაეფექტური არის ეს საჩივრის გასაჩივრების ინსტრუმენტი და აქაც ისე ცდილობენ ხოლმე საარჩევნო კომისიები, რომ თავიდან აიცილონ ზედმეტი გართულებები და ცდილობენ, რომ დაკმაყოფილონ ხოლმე ეს საჩივრები, განსაკუთრებით როდესაც საუბარია რომელიმე პოლიტიკურ პარტიის წინააღმდეგ ან საჯარო უწყების წინააღმდეგ შეტანილი საჩივარი, ვინაიდან საბოლოო ჯამში ეს მათ უკმაყოფილებას იწვევს და ცდილობენ მაქსიმალურად აირიდონ ეს უკმაყოფილება.
დღე ლევან, არ შეიძლება არ ვისარგებლოთ თქვენი აკყოფნით და არ შევეხოთ საარჩევნო ადმინისტრაციების რეორგანიზაციის ახლებურად შექმნის ინიციატივას, რომელიც პოლიტიკური პარტიების განგვესმის, ამ შემთხვევაში ოპოზიციური პოლიტიკურ სპექტს გულისხმობთ არჩევნების შემდგომ პერიოდში ძალიან აქტუალური დადგა პროპორციული სისტემის შემოღებასთან ერთად საარჩევნო ადმინისტრაციების საკითხი. თქვენ ვიცით, რომ არასამთავრობო სექტორს ზოგადად ამ მიმართულებითაც და კანონმდებლობის გაჯანსაღების მიმართულებითაც ბევრი ინიციატივა აქვს. აი, რა შეგვიძლია ვთქვათ უშუალოდ საარჩევნო ადმინისტრაციებზე? მათ შორის ითქვა ისიც, რომ სასურველი იქნებოდა შუარგოლის, ეგრეთ წოდებული შუარგოლის საოლქო კომისიების საერთოდ გაუქმება.
ამ თემასთან დაკავშირებით ჩვენ არაერთ რეკომენდაცია ქონია გასულ წლებში. ბევრნაირ მოდელიზე შეიძლება ფიქრი, ხო? ნახეთ, ან რთულია რომ კონკრეტული რაღაცას თავოსო, მაგრამ
შეიძლება რომ თქვენ ფიქრობთ, რომ რაღაცა შესაძლებელია.
არა, რა თქმა უნდა, აუცილებლად შესაძლებელია, ვინაიდან ან განსაკუთრებით გასული წლის ცვლილებების შემდეგ, 2016 წლის ცვლილებების შემდეგ, რაც ადმინისტრაცია შევიდა დაკომპლექტების წესში, რეალურად ძალიან ცუდი მდგომარეობა გვაქვს საარჩევნო კომისიებში, ანუ დომინანტური არის ერთი პოლიტიკური პარტიის პოზიციები აშკარად ყველა დონეზე, კი ბატონო, და შესაბამისად ეს აუცილებლად შესაძლებელია, ვინაიდან საარჩევნო კომისიები არიან არბიტრები რეალურად, ხო, ისინი არჩევნებს ატარებენ და მიუღებელია სრულიად, რომ ერთ რომელიმე პარტიას კონდეს დომინანტური მდგომარეობა საარჩევნო კომისიაში. ანუ ეს არის როგორც ფეხბურთის თამაშის დროს, რომ საჯირო იყოს ერთ-ერთი გუნდის წევრი ან გულშემატკივარი, ხო, დაახლოებით ესეთ რაღაც რო წარმოვიდგინოთ, რაც რა თქმა უნდა სულად არასამართლიანი არის. ანუ რა განაპირობებს ამაზე ვიტყვი ამ უსამართლობას? ან განაპირობებს ის წესი, რაც არის დღეს მოქმედი, ან საარჩევნო კომისიების სამივე დონე, მსმენელმა რომ იცოდეს, ან სამი დონის ადმინისტრაცია გვაქვს ჩვენ, ეს არის ყველაზე დაბალი დონე საუბნო საარჩევნო კომისია, ანუ საუბნო საარჩევნო კომისია იგივე არის უბნების, რაც სხვა საძლევენ ადამიანების საარჩევნო უბნები, შემდეგ მაძემოთ არის საუკ საარჩევნო კომისია და მეორე არის ცენტრალური საარჩევნო კომისია და სამი ორგანო ერთნაირ დაკომპლექტების წესი გვაქვს. 12 წევრიანია ყველა კომისია, 12-დან 6 წევრს ნიშნავენ პარტიები და დანარჩენ 6 წევრს კონკურსის წესით ირჩევენ შესაბამისი კომისიები. აქ პრობლემა ის არის, რომ ადრე თუ ერთ პარტიას ჰქონდა საშუალება, რომ მხოლოდ ერთი წევრი დაენიშნა, ამ ახალი ცვლილებით გამოდის, რომ ერთ პარტიას აქვს მეტი წევრის დანიშნა და პროპორციულად იღებს იმდენ ადგილს საარჩევნო კომისიაში, რამდენი ხმაც მიიღო საპარლამენტო არჩევნებში და ანუ რეალურად ახლა ისე გამოვიდა, რომ ახლა ასეა, რომ 6 წევრიდან პარტიების მიერ დანიშნული 6 წევრი 3 წევრს ნიშნავს ქართული ოცნება, თითო წევრს სხვადასხვა პარტიები. ასევე ჩვენ თუ ამას დავამატებთ იმას, რომ ის დანარჩენი წევრების პროფესიული ნიშნით ვინც ირჩევიან რეალურად არიან ხოლმე მმართველი პარტიის ინტერესების გამტარებლები. პრეზიდენტი ასახელებს ცესკოს წევრებს ხოლმე, მაგრამ ხედა დონეზე ამ შემთხვევაში საუკეთესო საარჩევნო კომისია და საუნოებში ირჩევენ ზემდგომი საარჩევნო კომისიები. და ანუ ეს პროცესი მოიხსენოთ, ალბათ ამ არჩევნებზეც იყო ძალიან პრობლემური, ზოგადად ეს წინასწარ ცელდება სიები, ანუ როგორც ეს პარტია, მართლმადიდებელი პარტია უგზავნის იმ ადამიანების სიებს, თქვა საარჩევნო კომისიას, ვინც უნდა აირჩნენ იმ თანამდებობაზე და ყველა მიწის მოკლედ ამ შემთხვევაში, რომ ძალიან ფორმალურია ხოლმე ეს კონკურსის ჩატარება. კონკურსის ჩატარება საკმაოდ სასაცილო პროცესია, ამიტომ რომ სივები შედის უბრალოდ ამ განაცხადებიდან, სივების მიხედვით არც იბარებენ ამ ადამიანებს, შეუძლიათ რომ დაიბარონ, მაგრამ როგორც ეს არ იბარებენ ხოლმე გასაუბრებაზე, სივების მიხედვით არჩევენ ვინ უნდა იყოს კომისიის წევრი, ხო? ანუ
ის გასაუბრებაც კი არის.
გასაუბრებაც კი არის. CV-ში ტყუილი უწერია, თუ სიმართლე უწერია, ხა ამის გადამოწმება საკმაოდ რთულია, ხო? და როგორც წესი ეს ადამიანები წინასწარ როგორც ცნობილია ხოლმე, ვინ უნდა იყვნენ, მართველი პარტიის ხარდაჭერილი კანდიდატები არიან. საავადმყოფოში ვიღებთ ხოლმე ესეთ სიტუაციას, რომ საარჩევნო კომისიის 12 წევრიდან 3 ისედაც საქართველოს სამეცნიერო დანიშნული, პლუს კიდევ 6 წევრი ემატება პროფესიული ნიშნით. და მიიღებთ 9 წევრს 12-დან, კიდევ ამას თუ დავამატებთ პატრიოტ ალიანსის წევრს, რაც რომელიც აგრესკოს ბოლოს თომაზის გამოსცა და ზოგადად ისეთ ჩანს ხოლმე სხვა კომისიებში, რომ იხრება ხოლმე მართველი პარტიის სასარგებლოდ, ან 12-დან 10 წევრი რეალურად არის ხოლმე ერთი პოლიტიკური პარტიის ინტერესების გამტარებელი, რაც ძალიან ცუდია, ხო, რეალურად, იმიტომ რომ ძალიან დიდი ძალაუფლება აქვს პარტიას, პარტიული ინტერესები არის, საუბნო საარჩევნო კომისიებში იგრძნობა ხოლმე ეს ყველაფერი ძალიან აშკარად, მიკერძოება ამ ადამიანების და ძალიან დიდი რისკია ხოლმე ზოგადად, ხო, იმ უბნებში განსაკუთრებით სადამკვირვებლო ორგანიზაციები არ არიან, ოპოზიციურ პარტიები არ არიან წარმოდგენილები, იქ რეალურად ხსნილი არის გზა ალბებისთვისაც მათ შორის და საბოლოო ჯამში ვიღებთ აი ამას, რომ მოსახლეობაში პოლიტიკური პარტიების ხრიდან არასამთავრობო ორგანიზაციების ხრიდან არ აქვს ნდობა საარჩევნო კომისიებს, რაც საბოლოო ჯამში არის ძალიან დიდი პრობლემა. და ორი სიტყვით გავყვეთ გეგმების შესახებ, ან ჩვენი ხედვების შესახებ. მოკლევადიან პერიოდში ფიქრობთ, რომ მინიმუმ ეს უნდა გასწორდეს, რომ ერთ პარტიას ხო ერთი წევრის დანიშნულის უფლება უნდა ქონდეს და არა რამდენიმესი, რომ პარიტეტულ საწესოზე იყოს. და მოკლევადიან პერიოდში ალბათ შესამცირებელიც არის კომისიის წევრების რაოდენობა, არა ეს საჭიროა 12 წევრი და გზელოდიან პერიოდში როდესაც დაალაგდება პოლიტიკური სიტუაცია, პლურალისტური იქნება პარლამენტი და ასე შემდეგ, შეგვიძლია რომ გადავიდეთ სრულად პროფესიული ნიშნით დაკომპლექტებულ წევრებზე, რომ იქ პარტიის ინტერესები აღარ იყოს. მაგრამ ნუ ეხლა დღეს რო გადავიდეთ ასეთ სისტემაზე, ეს რეალურად იქნებოდა ძალიან ცუდი, იმიტომ რომ ეს პროფესიული ნიშნით დანიშნული წევრები იმ პროცედურების გავლით როგორც ირჩევიან, იქნებიან ერთი პარტიის ინტერესების გამტარებლები და მიუღებელია რა თქმა უნდა ესეთი რამ.
კეთილი, დიდი მადლობა, წარმატებებს გისურვებთ. ჩვენს კი შევახსენებთ, რომ ჩვენი სტუმარი იყო საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს პროგრამის მენეჯერი ლევან ნატროშვილი.